Campus FM jippreżenta Ħrejjeq Filosofiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri għal Darb'oħra. Dan il-programm fi aħna qed naqbdu ħrejjef u mażbih fi nfushom tieħu gost tismagħhom ma fl-istess jiena nippruvaw insibu il-ħsieb warajhom xi tagħlima. Għax dak kien hemm min qalili ġew qal li da professur tal-filosofija jiddiskuti l-ħrejjef. Qishom ftit stramba infradig kważi. Inti kif tħossok?
Lela għaxxej. Meta Platun kellu xi teorija diffiċli biex jispjega filosofikament, kien juża l-miti, kien joħloqhom, kien jirrakkonta l-istejjer. L-Empjektu Repubblika, biex biss għandek il-famuża storja tal-ar, il-mit tal-ar, ta' fejn dan nies maqbutin priġunieri minn xkunitom marbutin minnhom u minn riġlehom mal-ar teħar sul-ġewwa. Mbagħad warajhom għandek daċċint u n-nies li qegħdin imexxu l-pupi jew il-pupazzi fuq daċċint u mbagħad wara ċint hemm ħuġġiġa nar u dil ħuġġiġa nar tipprojetta dawn il-bjat ta' dawn il-pupazzi fuq in-naħa ta' ġewwa tal-ar. Veri dawn li qegħdin maqbudin hemmhekk f'dal-ar ħlief dawn id-dellijiet fuq in-naħa ta' ġewwa tal-ar mhumiex qed jaraw, mhux qed jaraw xejn. Sakemm wieħed minnhom jaqtal ktajjem joħroġ barra jara x-xemx. Dika għal Platun kienet storja maħluqa minnu biex jispjega teorija filosofika importanti ħafna u diffiċli biex tispjega u diffiċli biex tifhimha. It-teorija tal-forum illi għal Platun l-oġġetti li naraw fid-dinja tagħna, id-dinja tas-sensi, id-dinja tal-perċezzjoni huma biss dellijiet. Allora qiegħed jipprova jgħidilna illi l-filosfu irid joħroġ mill-iskjavitu mill-jasar tal-ar. Imbagħad jara x-xemx, ġifieri jara l-forma tat-tajjeb, il-forma tal-ġustizzja, il-forma tal-ġmiel. U dak ikun il-filosfu illi jkun jixraqlu imexxi l-istat, ġifieri jibda b'dik il-parabola dak il-mit.
Din niftakara jien. Ma għandu xi miti oħrajn xi stejjer oħrajn Platun forsi li mhumiex magħrufin daqshekk.
Iva, pereżempju, għandu l-istorja ta' dak il-vapur li l-baħrin ta' fuq il-vapur jiddejqu jieħdu l-ordniet mill-kaptan. Da jgħidilhom għamlu hekk, morru law, morru lem, jiddejqu u jirvellaw kontrih. U naturalment jeħilsu minnu u l-vapur jispiċċa nkaljat. Issa, minn hemm li jieħdu il-famuża frażi bl-Ingliż The Ship of State, minn hemm ġejja minn dik l-istorja. Veri irid ikollok il xaħat li jafi mexxi għax inkella tispiċċa ħażin. Wol diri meta Platun rid jgħaddi messaġġ importanti, dejjem kien jinqeda b'xi mit jifintaku u anki ftar fir-Repubblika hemm il-mit ta' er m'għandniex għalfejn għodu nidħlu fih imma r-Repubblika tagħlaq bih. U anki fid-dialogi l-oħra għandu ħafna minn dawn l-istejjer iħobb jirrakkonta għaliex Platun kien ukoll kittieb tajjeb ħafna. Ġifieri l-dialogi ta' Platun ħafna drabi jingħataw jinqraw bħala letteratura. Fl-iskejjel, għal minnu kun qed jagħmel ngħidu aħna lay-level fil-Grik, jagħtuh il-Platun xi wieħed mid-dialogi ta' Platun bħala test letterarju. Ġifieri dak li rrid ngħidlek jiena jew mill-istejjer nistgħu nitgħallmu ħafna.
Li hemm interessanti imma. Għax kieku di kienet xi ħaġa ta' Platun biss jew xi ħaġa tal-pajjiżi tal-Mediterran biss jew tal-Ewropa tal-Punent biss. Tajt hi xi ħaġa kulturali. Imma di, aħna qed insemmu ħrejjef mill-India, mill-Ċina, ġifieri isa xi ħaġa universali tal-bnedmin kollha f'kull żmien.
Għaliex il-bnedmin jieħdu pjaċir jikkreaw u jivvintaw dawn l-istejjer. imma jirdu kostu koll jisimawum. U ħafna minn dawn l-istejjer li naqraw minn dawn il-ħrejja filosofiċi, naturalment bdew bħala tradizzjoni orali. Imma mbagħad inkitbu, meta jinkitbu ma jintilfux. Anki hemmhekk jidħol Platun. Illi fil-Fedru meta qed jitkellem fuq il-kitba u l-filosofija magħmula kif qed nagħmlu aħna b'mod ta' konverzazzjoni ħajja. U jippreferi l-konverzazzjoni ħajja, naturalment għax kien disċiplu ta' Sokrate. U Sokrate ma kiteb xejn, u dak li nafu fuq Sokrate, nafuh minn Platun u minn kittiba oħra, għaliex u kien jipprattika l-filosofija b'dak il-mod li jitkellem wiċċim wiċċ ma' minn qed jisimgħu.
Jekk tippermetti li aneddotu personali, jien niftakar nimra kontat niżajr. Dak iż-żmien laqas kellna televiżjoni, jiġri aħna t-televiżjoni Malta daħal. Su l-57-58 ptit settijiet un bat fil-62 meta television ta' Malta jien naħseb aħna id-dar kellna television fil-64-65 jiġu kelli 15-il sena u għadak iżmien konna Rediffusion li nisimgħu l-istejjer Manti Rediffusion Spiru ċefaj wara l-gwerra per eżempju
taħt il-blazz
taħt il-blazz imma mbagħad niftakar ukoll jien l-missieri l-missieri la kien jaf jaqra U laqas kien jaf jikteb, għax meta kien żgħir ma batuħ skola. Imma kien dejjem jgħid l-istejjer, niftakar jekk ċar ħafna l-istorja ta' Ali Baba. U dejjem iżejjina ftit, tifhem niftakar l-istejjer ta' Esopu, u dejjem kien iżejjina mhu jiġifieri, jiġri storytelling tanti importanti wkoll fil-formazzjoni tagħna naħseb, għax naħseb ma naf jekk hux ħanajt Amerika jew le, isek meta tisma' l-istorja inti. Inti qishek qed tiddistakka ruħek ftit minn dik ir-realtà. Imma mbagħad, bħal l-istorja ta' David meta mar il-profeta u qallus ma kien hu hekk kellu ħarufa. U kien hu hekk kien sinjur ħafna. Qatilielu, da qallu qatilielu u ħammulu nfarku. Dak qallu inti, għax ħatlu l-mara. Jifieri mbagħad inti kważi kważi. Issib ruħek tidħol fiha fl-aħħar tgħid ej, di tot għalija.
Interessanti wkoll dak li staqsejtni qabel ġew għaliex kieku dawn il-ħrejjef ma nkitbux, probabbilment kienu jintilfu. X'aħna qegħdin nitkellmu fuq ħrejjef mis-seklu tlieta.
Soċjetà orali.
Kristu soċjetà orali ma nkitbu. Issa Platun dil ħaġa jgħidlek illi għalkemm jippreferi l-kelma ħajja biex inti tagħmel konverzazzjoni ma' dak li jkun. Għaliex meta inti l-ħaġa tiktiba tista' taqa' f'idej xi ħadd li ma jifhimiex u interpreta kif irid u inti m'intix qiegħed hemm biex tfehmu jew biex tikkoreġi.
U anke magħha rabat mit ukoll.
Marbuta wkoll il għaliex. Dina The Death of the Author, il-famuża Death of the Author ta' Barthes ma. Imma inti meta ktibta ma tafx se jsir minnha. Imma għandha użu l-kitba Platun hija farmakon. Bħal-mediċina li tfakrek f'dawk l-affarijiet li kien hemm il-periklu li tinsihom. Allora jinkidbu, imma fl-istess ħin imbagħad iġib ċertu qas għaliex inti meta toqgħod tikteb ma tippruvax tiftakar ma tħaddimx il-memorja biżejjed biex tibqa' tiftakar. Naturalment f'dak kollu hemm ironija drammatika għaliex kieku Platun ma kitibx id-dialogi ma konna nkunu nafu kważi xejn x'qal Sokrate.
Mhux hekk.
Għalli mbagħad anki rridu nagħmlu din id-distinzjoni bejn jekk dak li qal Platun li qalu Sokrate għalux Sokrate jew għalux hu. Imma dawk huma affarijiet illi jidħlu wkoll f'din id-diskussjoni.
Mela, inħallu dal-erf tal-Griegi fil-ġenb u morru fuq ħrafa oħra. Aħna s'issa jisna morna l-bogħod ħafna. Fil-ħrejjef tagħna morna l-Indija, morna l-Ċina. Din il-ħrafa li ħatajt illum, minn fejn ġejja?
Ġejja mill-Ewropa ċentrali.
Mill-qrib issa.
Mill-qrib, difatti l-karattru hawnhekk huwa gżar.
U l-gżar huwa r-re tal-imperatur.
U din il-ħrafa jisima' il-gżar u l-qmis. Fir-Russja tal-qedem kien hemm gżar li minkejja li ma kien joqsu xejn. Ma kienx kuntent. Mhux għax riet li kollu iżjed minn dak li kellu, imma għax il-ħajja beda jara vojta u mingħajr skop. It-tobba kollha tas-saltna għamlu minn kollox biex ifejquh. Imma ħadd minnhom mar nexxielu joħorġu mill-istat ta' dwejja li kien fih. U hekk baqa' għal ħafna żmien, sakemm darba wieħed għarif xieħ sab ir-rimedju. Il-gżar fih qal lil dawk ta' madwaru, jekk issibu raġel kuntent 100%. Toħdulu l-qmis li kollu fuq daru u ġġelu l-ksar jilbisa. Jekk jagħmel hekk, il-mexxejtana jfiq u ma jibqax imdejjaq. Fl-telf ta' żmien, l-ambaxxaturi u l-kbarat tas-saltna bdew jiġru ma' kullimkien biex isibu bniedem kuntent 100%. Imma ma settawx isibu wieħed hekk. Min kien sinjur kien marit, min kien b'saħħtu kien qed igerger li ma kellux flus, jew li martu u liedu kienu daru kontrieħ, insomma, kulħadd b'xi ħaġa. Darba minnhom, iben il-gżar kien għaddej minn quddiem għarix, u sema wieħed jgħid minn ġewwa, kemm jien kuntent, ix-xogħol li kelli nagħmel għamiltu, kilt tajjeb, issa mmur norqod, xi trid aktar fil-ħajja. Iben il-gżar rid ittir bil-ferħ meta sema tal-kliem, bat għal-qaddejja u ordnalhom jidħlu fl-għarix. Iħallsu d-deb biex dak ir-raġel tihom il-qmis u jmorru jiġru biha għand il-gżar. Il-qaddejja daħlu fl-għarix u qalbu kollox ta' taħt fuq biex isibu l-qmis, imma ma sabuwiex, għax dak ir-raġel tant kien fqir li lanqas flus biex jixtri qmis ma kellu.
U hekk għandna ħrafa, imma ħrafa filosofika, għandna l-istorja u li qed timbuttana qed tiġi għandna nirriflettu għax imbagħad titqgħod taħseb fuq u tibda jtali hekk u mhux hekk. U naħseb li nistgħu nseħħu l-ħrafa morali qed jgħidilna l-flus l-għana u l-ġid mhumiex biżejjed wieħedhom biex jagħmlu kuntent għax kieku l-gżar kien kuntent immens mi kemm kellu flus għana ġid. Kellu kollox da, maħli fil-kuntentizza. U bħed, qed niltaqgħu ma' dan ir-raġel li ma kellu xejn laqas qmis, ma kellu dan ir-raġel x'ilbes. Imma kien jaħdem, jiekol, jorqod u kien iħoss li ma jħossu xejn. Naħseb għandna tagħlima ċara, forsi nistgħu nitkellmu iktar fuq wkoll. Imma hemm ħaġa oħra qisu ġew interessanti f'dan ir-rakkont jien nara. Għandna kuntrast hawnhekk. Għanna kontrast bejn fuqna għanna l-emozjonijiet jina fem il-ferħ, emlena. Imbagħad għanna emozjonijiet oħra fuqna ħal-oħra ma dejjem fuq l-emozjonijiet, id-dwejja, is-sud ta' qalb. Issa, vera, ħan irrepeti jekk, dek raġun tajli jekk, ma għanna kien hemm programmi oħrajn li diġà tkellimna fuq l-emozjonijiet. U anke tkellimna fuq ir-relazzjoni. L-emozjonijiet fuqna ħaw ir-raġuni fuq oħra. Imma ma nafx jien inħoss li m'għadniex biżejjed nixtieq li ngħidu xi ħaġa oħra u naħseb li din l-istorja li għandna kemm smajna din il-ħrafa, din il-ħrafa tagħtina l-opportunità tagħtina ċansu biex nidħlu iktar fil-fond. U tajjeb ukoll insaqsu allura fid-dawl ta' din il-ħrafa u nibdew diskussjoni tagħna biex nippruvaw nwieġbu dawn il-mistoqsijiet. Imma meta qed ngħidu l-emozzjoni, fien jisewwa sew l-emozzjoni? Issa naturalment lilek qed nistaqsik mill-punt di vista filosofiku mhux għax nistgħu nħarsu lil emozzjonijiet minn aspetti differenti, ma mill-punt di vista tiegħek kif tara inti bħala filosofu meta nitkellmu fuq il-kelma emozzjoni fuq din ir-realtà tant importanti fil-ħajja tagħna, x'ikunu qed ngħidu?
Ħa nagħtu definizzjoni. L-emozzjoni hija stat psikoloġiku ta' ċerta intensità, esperjenza soġġettiva li dejjem iġib magħha bidliet fiżiċi u fiżjoloġiċi fl-organizmu u ħafna drabi timmanifesta ruħa fl-imġiel.
Ma sa il-mod għax inti għam id-definizzjoni li miegħek kemm għamilt lectures fuq hawn minn kont qed jismagħha.
Nippruvaw niġbru
kollox. Milli attenti. Mela, jisu semmejt tliet affarijiet, għalhekk kux qed niftakar sew, u jekk ħallejt xi ħaġa barra. L-ewwel li semmejt l-istat psikoloġiku, ħana l-istat ta' Malta nafu x'inhu l-istat ta' l-inkjem, ma l-istat psikoloġiku x'inhu. Imbagħad, ma bħajċ hemm inti, qatt li ħajkun hemm bidliet fiżiċi ġimil psikoloġiku morna fuq il-fiżiku. Imma għamilt lejer ieħor, għamilt saff ieħor imbagħad inti. L-imġieba. Issa, jekk tista' tina eżempji, naħseb li nistgħu nifhmu aħjar.
Inku, importanti li nsemmuhom kollha dawk l-elementi għax inkella naħaw fil-periklu illi nirriduċu l-emozzjoni għal ħaġa waħda.
I viva għandek raġun. Mela ħan semmilek jek jena. Ejja neħdu r-rabja. Forse tista' taqgħad l-eżempju magħha.
Eħja, dax dak huwa eżempju li jifmu kulħadd.
Għax kulħadd jirrabja.
Neħdu r-rabja kif qed tgħid inti. M'hemmx dubju li r-rabja hija esperjenza soġġettiva. Għalhekk ngħidu inħossni r-rabjat jew ħassita r-rabjata meta semat dak il-kliem jew kella r-rabja ħafna meta sab karozza parkjata quddiem il-garaġ u ma setax joħroġ.
Tgħid li jiġdik, tissemmi li jiġdik. Ħalliha dik isma' minni. Okej, minna dan naħseb ir-rabja huwa l-istat psikoloġiku, jiġifieri xi ħaġa soġġettiva nħossha jien, jista' jkun xi ħadd joħroġ jara l-karozza quddiem il-garaġ ma jistax joħroġ u jgħid alla bagħad għax ħanġibilhom skuża ma mhux. Jiġri xi ħaġa suġġettiva. Dvarja fl-intensità, dvarja minn wieħed għall-ieħor, wieħed jista' jirrabja, wieħed jirrabja jinqas jew ma jirrabja xejn.
Issa din l-esperjenza soġġettiva dejjem iġġib magħha bidliet fiżiċi jew fiżjoloġiċi. Emmin, meta jirrabja jsir aħmar nar, l-aktar qed ikun abjad, kif ngħidu jitlalu d-demm ar-rasu. Anki jekk f'oħrajn dawn il-bidliet fiżiċi jew fiżjoloġiċi ma jidrux minn barra imma hemm ikunu. Il-qalb tħabbat b'ritmu veloċi ngħidu aħna u forsi tħoss nifsek inqata' bidliet li seħħu fina awtomatikament mingħajr ma rridu.
Ma jekk iseħħu fina awtomatikament, għax anke kultant tgħid qed nitqatta' fija nnifsi u qed tgħid awtomatikament, jiġifieri ma jistax nikkontrollhom.
Nistgħu nikkontrollaw ir-rabja. Imma jekk nirrabjaw, jew meta nirrabjaw, imbagħad ma nistgħux nikkontrollaw daw il-bidliet fiżiċi jew fiżjoloġiċi li jmorru mar-rabja, anzi li għamlu parti minna.
Mela ġew jekk qed nifhmek issa minn dak it-trepiet li semmejna stat psikoloġiku, bidliet fiżjoloġiċi u nġieba semmejna, nej, semmejt l-istat psikoloġiku, ir-rabja u semmejt il-bidliet fiżjoloġiċi qalbi tħabbad ħafna. Imma għandek it-tielet wieħed għax issa sejrin fuq l-inġieba.
L-inġieba erku. L-emozzjoni timmanifesta ruħa fl-inġieba. Kif inkunu nafu li xi ħadd qed jirrabja? Għax narawh jagħmel ċerti mossi li juruna li jirrabjat. Forsi jagħti bil-pon fuq il-mejda jew fuq il-karozza.
Insomma, fuq il-mejda jekk tkun il-mejda tiegħu ma tkunx taħġiex li jista' jinkisar ma jimpurtax. Jekk dajs bil-karozza quddiem il-garaġġ u jibda jagħti bil-pon kemm jiflaħ fuqha. Qabli jiġi fl-inkwiet ukoll.
Allora tieqgħod attent. Inkella jolli leħnu, li dawn huma l-manifestazzjonijiet fl-inġieba.
Jekk ma jitkellimx ħażin ukoll.
U dawn l-elementi kollha imorru flimkien. L-esperjenza psikoloġika soġġettiva, il-bidliet fiżiċi jew fiżjoloġiċi u l-manifestazzjoni fl-inġieba. Kollha jidħlu fid-definizzjoni tal-emozzjoni.
Ifhimni semmejna r-rabja, ma żgur hemm emozzjonijiet oħrajn u anke forsi nistgħu ma nafx nsibu jew xi emozzjoni li kellna fl-istorja jew xi emozzjoni oħra. Ma jekk nagħtu eżempju oħrajn naħseb nistgħu niftehmu iktar.
Ejja nieħdu l-biża u nagħmlu paragun mar-rabja. L-istruttura tibqa' l-istess. Kull emozzjoni li nġarbu jkollha kawża. Issa x'kien li ġial lil dak ir-raġel jirrabja? Il-fatt li sab karozza parkjata quddiem il-garaġġ u ma setax joħroġ.
U nimmaġina jien jekk iridu nortu l-istorja li għandna il-qaddejja li daħlu jfittxu qmisu ma sawx isibuha irrabjaw.
Ekku.
U anki l-oħrajn l-ambaxxaturi li jduru bdew jirrabjaw. U anki forsi bdew jibżgħu naħseb li jmorru quddiem is-sultan jgħidu lu daru kulhom kienu. Ġvilla li qed inti kemm ir-rabja u kemm il-biża' jorbtu direttament mal-istorja li aħna għandna kif smajna.
Hemm il-kawża tar-rabja bħalma hemm il-kawża tal-biża' u x'inhu li jiġiha lil xi ħadd jibża'. Jara kelb feroċi ġej jiġri lejh jew joħlom ħolma kera u jqum maħsul bl-għaraq. Il-biża' l-istat psikoloġiku akkumpanjat kif fissirna mill-bidla fiżika jew fiżjoloġika li ma tistax tikkontrolla għax tiġi b'mod awtomatiku.
Il-bniedem jista' jibża wkoll minn xi ħaġa li ma teżistix jew li teżisti biss fl-immaġinazzjoni tiegħu jien naf. Pereżempju, hawn min jibża mill-qtate suwed. Għax jemmen li daw il-qtate suwed imsika ma jaħdu xejn, imma jemmen li dawn iġibu r-risq ħażin.
Imma anki f'dak il-każ hemm dejjem il-kawża tal-emozzjoni, l-idea li l-qtates iġibu risq ħażin. U anki hawnhekk min jibża mill-qtates suwed kull darba li għara għattu siswet iġarra pl-istess bidliet fiziċi u fizjoloġiċi li semmejna qabel.
Mela, hemm xi emozzjonijiet li huma aktar bażiċi minn oħrajn x'in semmejt tnejn importanti ħafna, ma hemm meta tara lejn l-emozzjonijiet tajt isma' di iktar bażika minn oħra hemm xi ħaġa hekk.
Semmejna żewġ emozzjonijiet bażiċi. J.B. Watson, il-psikologu Amerikan, kien ħareġ bit-teorija li hemm tliet emozzjonijiet bażiċi jew primittivi li ssibhom fit-trabi: il-biża', ir-rabja li semmejnihom diġà u l-imħabba, li minnhom iktar tard jiżviluppaw l-emozzjonijiet l-oħra.
U dit-teorija kif wasal għaliha da xi provi kellu?
Wasal għaliha billi osserva kif iġibu ruhom it-trabi mindu jitwildu sakemm jikbru ftit u jsiru tfal mir-reazzjonijiet tagħhom. Il-biża' hija reazzjoni tat-tarbija meta tismaħ sejjes qawwija jew meta sipruha waħedha mingħajr għajnuna. Ir-rabja, interessanti di, ir-rabja hija reazzjoni tat-tarbija meta l-ħwejjeġ li libsuha jdejquha l-aktar il-ħwejjeġ issikkati. Dari, bifta finti ġew dari trabi kienu jorbtuhom u jissikkawhom fil-faxex minnonqom sa saqajhom biex darhom jibqa' dritt. Illum bil-maqlub, illum it-tfal jilbsu dawk il-basktijiet tqal.
Ma darhom jarhom jitgħawweġ,
imma inħallu għadik. Ma m'hemmx għalfejn imorru daqshekk il-bogħod. Anki l-ħriqi jew il-flokkijiet tas-suf jew l-iskufji f'rashom jew il-peduni jew żraben li trabi jdejquhom u tarhom jagħtu bidejhom b'saqajhom biex jippruvaw jeħilsu minnhom, jirrabjaw.
Ok, ma ġew semmejna r-rabja, semmejna l-biża', emozzjonijiet importanti. Imma jishom kultant jidhru ftit negattivi waqt li t-tielet emozzjoni li semma l-emozzjoni tal-imħabba. Kif turija di l-emozzjoni tal-bija?
Turija bħala reazzjoni pozittiva meta tħoss li qed iżżiegħ biha jew tbandala. Tarbija turik li qed tugost. Allura għandek stimoli negattivi bħala ħsejjes qawwija u l-ħwejjeġ issikkati li jikkawżaw l-emozzjonijiet tal-biża' u r-rabja. Imbagħad għandek stimoli pożittivi bħaż-żejl u d-bandil li jġibu magħhom reazzjoni pożittiva li nistgħu ngħidu li hija l-bidu jew l-erq jew l-ewwel sinjal tal-imħabba. Interessanti ġew.
Iva, u dawn huma emozzjonijiet universali, naħseb issibhom fil-bnedmin kollha kullum kien taqra l-literatura tal-fejn taqrhom dawn tiltaqa' magħhom il-biża', l-imħabba u r-rabja.
Ekku. Kemm huma kif ukoll l-emozzjonijiet u s-sentimenti l-oħra marbutin magħhom jew imnislin minnhom bħal ferħ u d-dwejja, lena u n-niket, l-ejra u l-ġelożija, simpatija u l-kumpassjoni u l-bqija.
Ġew, jiġifieri għamilna xi referenzi waqt li inti kuqgħed titkellem għall-ħrafa. Ma forsi issa li qed noqorbu lejn it-tmim tal-programm. Ejjew inħarsu ftit iżjed lejn din l-ħrafa li bdejna biha, din l-ħrafa ta' dan il-gżar dan imperatur. Kellu kollox u ma kienx kuntent. U mbagħad fin-naħa l-oħra kien dan raġel li ma kellu xejn u ma kien joqsu xejn. Minn għandu kollox jonsu il-kuntentizza. Minn għandu xejn għandu kollox anki il-kuntentizza. U rrid jipprova jilbes dil-qmis ta' dan il-fqir biex b'hekk qed jittama għalulu insomma jeħles mid-dwejja li kellu jsir kuntent. Il-fatt li din l-idea ma rnexxietx turina li sam il-binu net ma kienx idea tajba. Naħseb turina li biex ikun kuntent l-gżar jitlew net tifittex il-kawża ta' dwejja tiegħu u meta jsiba jagħmel li jista' biex jgħaliba. Issa fil-każ tiegħu u fil-każ ta' ħafna nies bħalu xejn nanqas minn bidla radikali naħseb fl-istil ta' ħajtu bil-mod kif kien jgħix ma setax tfejqu mhux sempliċement qmis fuq daru.
Iva. Tkellimna ħafna fuq l-emozzjonijiet il-għaliex dil-ħrafa tiddeskrivi daw l-emozzjonijiet tajjeb qabel ma tasal għat-talima. Jiġifieri wieħed li jibgħat mill-melankolija li għalkemm għandu kollox imdejja jisu ma jafx irid ma jieħu gost b'xejn u l-ieħor li ma kellu ġej imma kien kuntent. Issa fil-fatt ir-rimedju tal-għarif xieħ kien rimedju ambigwu. Għax u qed jgħidilhom, morru sibu lil xi ħadd li hu kuntent 100% u ħudulu l-qmis biex jilbisha l-gżar. imma jekk biex ħadd ikun kuntent 100% lanqas mis x'jilbes ma jista' jkollu. Allura l-għaref qed jibatom ifittxu għal xejn. Dan juri li m'hemm l-ebda riċetta sempliċi, l-ebda formola maġika li tista' tagħmlek kuntent.
Mela nistgħu ngħidu li l-Ewropa ċentrali li minn fejn ħadna din l-istorja hemm erf kif kien hemm l-Indja u ċ-Ċina. Grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek, jew nittawgħal li t-semja tagħna sabhom interessanti. Jien Father Joe Borsch nirringrazzjhom tal-attenzjoni tagħhom u nagħmel appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Ħrejjef Filosofiċi b'produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borsch flimkien mal-professur Joe Friġieri.